Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά που είμαι σήμερα ανάμεσά σας και ιδιαίτερη συγκίνηση που βρίσκομαι για πρώτη φορά, δυστυχώς για μένα, μπροστά στα λείψανα του Αγίου Νικολάου του Πλανά, ενός συγχρόνου Αγίου που σας ομολογώ στα νιάτα μου με ενέπνευσε όταν διάβασα το βίο του και θα έλεγα ήταν ένας από τους ισχυρούς παράγοντες και αιτίες για να προχωρήσω στην ιεροσύνη. Ας είναι και αυτή η ομιλία ένας φόρος τιμής στον Άγιο Νικόλαο Πλανά, τον μεγάλο αυτό Άγιο, που τον έχετε ανάμεσά σας. Ο πατήρ Ιερώνυμος με παρακάλεσε να κάνω μια οποιαδήποτε ομιλία και διάλεξα μία με τον τίτλο «Υπεύθυνη για όλα». Επειδή σήμερα, το θεωρώ επίκαιρο το θέμα, επειδή σήμερα, λόγω της οικονομικής κρίσης, όλοι προσπαθούμε να βρούμε κάποιους αίτιους και να ρίξουμε αλλού τις ευθύνες. Φταίνε η πολιτική, φταίει το Δουνουτού, φταίει η Τρόικα, δεν ξέρω και ποιος φταίει, αλλά εμείς φταίμε καθόλου. Για να δούμε λοιπόν. Λένε αδελφοί μου ότι το φτερούγισμα μιας πεταλούδας στις Ινδίες μπορεί βάσει κάποιων φυσικών νόμων και παραμέτρων να προκαλέσει σεισμό στην Αμερική. Υποστηρίζουν ακόμα πολύ πως το παιχνίδισμα που κάνει ένα πουλάκι με τα φτερά του μέσα στο χιόνι ψηλά σε ένα βουνό μπορεί να προκαλέσει μια χιονοστιβάδα. Να δημιουργηθεί δηλαδή μια ελάχιστη χιονόμπαλα ως ένα ερεβίθι και αυτό κυλώντας να γίνει χιονοστιβάδα και να προκαλέσει τεράστιες καταστροφές. Όσο και αν φαίνονται απίθανες αυτές οι υποθέσεις, εκφράζουν μια αλήθεια ότι το καλό ή το κακό δεν αφορά μόνο εμάς αλλά έχει κοινωνικές παγκόσμιες διαστάσεις. Λένε παραδείγματος χάρη πολύ, εγώ κάνω αυτή την αμαρτία αλλά δεν ενοχλώ κανέναν. Αυτό αφορά εμένα. Αυτό είναι λάθος. Η δική μου αμαρτία, όπως και η δική μου αρετή, αφορά όλο τον κόσμο. Επιδρά σε όλο τον κόσμο, είτε έμεσα είτε άμεσα. Γι' αυτό και είμαστε υπεύθυνοι για όλα όσα συμβαίνουν στον κόσμο. Υπάρχει και μια άλλη παράμετρος. Πολλοί άνθρωποι έχονται να εξομολογηθούν μετά από πολλά χρόνια ή για πρώτη φορά στη ζωή τους. Και ενώ ο πνευματικός περιμένει να ακούσει όπως είναι επόμενο πολλές αμαρτίες, ακούει έκπληκτος τη γνωστή φράση. «Πάτερ μου, δεν έχω κάνει τίποτα. Δεν έχω τίποτα να πω. Δεν νιώθω να με βαραίνει κάτι». Οι άνθρωποι αυτοί όχι μόνο δεν αισθάνονται υπεύθυνοι για όλα όσα συμβαίνουν στον κόσμο, αλλά ούτε καν αισθάνονται τις αμαρτίες τους σαν να είναι αναμάρτητοι. Υπάρχει δηλαδή μια πόρωση της συνειδήσεως. Και αυτό συμβαίνει γιατί οι άνθρωποι αυτοί είναι πολύ μακριά από το Θεό. Όσο πλησιάζει κανείς το Θεό, τόσο ευαισθητοποιείται και εκλεπτύνεται η συνείδησή του. Τόσο περισσότερο ταπεινώνεται και αισθάνεται την αμαρτωλότητά του. Γι' αυτό και οι Άγιοι είχαν τόσο έντονη την αίσθηση της αμαρτωλότητάς τους. «Εγώ είμαι γη και σποδός», κραυγάζει ο προφήτης μπροστά στο μεγαλείο του Θεού. Και ο Απόστολος Παύλος ομολογεί ότι ο Χριστός ήλθεν αμαρτωλούς όσε ον πρώτος ημί εγώ, ενώ αλλού χαρακτηρίζει τον εαυτό του ως έκτρωμα. Όλα αυτά μας φαίνονται υπερβολικά και απίστευτα, ας προσπαθήσουμε όμως να τα δούμε μέσα από ιστορικά παραδείγματα. Ρίχνοντας μια ματιά στην ιστορία και στο σύγχρονο κόσμο, βλέπουμε πως παντού κυριαρχεί το κακό, η βία, η φθορά, ο πόνος, ο θάνατος. Και όλοι οι άνθρωποι αναρωτιούνται, γιατί? Γιατί τόσο μίσος? Γιατί να υπάρχει ο πόνος, η αρρώστια, ο θάνατος? Δεν δημιούργησε ο Θεός τον κόσμο καλολίαν, άριστο? Γιατί λοιπόν ο κόσμος από κόσμημα, αυτό σημαίνει κόσμος, κόσμημα, αποστολίδι δηλαδή, έγινε κοιλάδα του πλαθμόνος? Σίγουρα ο Θεός δεν είναι υπεύθυνος, αλλά ο άνθρωπος. Οι πρωτόπλαστοι ζούσαν στον παράδεισο, που σημαίνει σε μια κοινωνία αγάπης με το Θεό, με τον συνάνθρωπο, με τη φύση. Κάποτε οι πρωτόπλαστοι αμάρτησαν, δηλαδή επαναστάτησαν και έκοψαν το σύνδεσμό τους με την πηγή της ζωής, το Θεό. Η αμαρτία τους όμως αυτή δεν αφορούσε μόνο αυτούς αποκλειστικά, αλλά είχε παγκόσμιες διαστάσεις και επιπτώσεις. Η αμαρτία των πρωτοπλάστων έφερε αναστάτωση σε όλο το σύμπαν. Ο άνθρωπος, κόβοντας το σύνδοσμό του με το Θεό, ταυτόχρονα έκοψε τη σχέση του με τον συνάνθρωπο και κατέστρεψε την αρμονία του με τη φύση. Η φύση, βλέποντας τον άνθρωπο να μην υπακούει στο Θεό, να επαναστατεί εναντίον του Θεού, όχι μόνο δεν θέλησε να επακούσει και αυτή στον άνθρωπο, αλλά επαναστάτησε και η φύση εναντίον του ανθρώπου. Τα ζώα έγιναν θηρία που προσπαθούν να βλάψουν και να κατασπαράξουν τον άνθρωπο. Η φύση καταστρέφει τα έργα των χειρών του και γίνεται απειλητική για τη ζωή του. Η γη πολλές φορές δεν αντέχει τον άνθρωπο και σύεται, κινείται απειλητικά. Με άλλα λόγια, αμέσως μετά την προπατορική αμαρτία μπήκε στη ζωή μας ο πόνος, η φθορά, ο θάνατος, το φυσικό και ηθικό κακό. Και αυτό το κακό δεν αφορούσε τους πρωτόπλαστους, αλλά το κληρονομήσαμε και εμείς οι απόγονοί τους, όλο το ανθρώπινο γένος. Και όχι μόνο το ανθρώπινο γένος, αλλά και ολόκληρη η φύση, η οποία, κατά τον Απόστολο Παύλο, συστενάζει και συνοδύνει. Πριν 2.000 περίπου χρόνια, ο Θεός κατέβηκε στη γη και έγινε άνθρωπος, θέλοντας να δώσει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να κερδίσει αυτό που έχασε. Η ανανθρώπιση, η σταυρική θυσία και η Ανάσταση του Χριστού δεν αφορούσε τον ίδιο, ούτε μόνο το στενό κύκλο των μαθητών του. Αφορούσε όλο το ανθρώπινο γένος. Είχε δηλαδή παγκόσμιες, θετικές αυτή τη φορά διαστάσεις. Με τον πρώτο Αδάμ, η ανθρωπότητα κληρονόμησε τη φθορά και το θάνατο. Με τον δεύτερο Αδάμ, τον Χριστό, κληρονόμησε την αφαρσία και την αιωνιότητα. Νομίζω το καταλαβαίνουμε, δεν χρειάζεται να επεκταθούμε. Πολύ συχνά, τα βλέμματα του κόσμου στρέφονται στην Παλαιστίνη. Είναι ο χώρος όπου κυριαρχεί η βία και το αίμα χύνεται άφθονο. Πολλοί αναρωτιούνται γιατί. Γιατί δεν μπορούν να βρουν οι Ισραηλίτες με τους Άραβες και αλληλοσφάζονται. Υπάρχει όμως η αιτία που θα πρέπει να την αναζητήσουμε 4.000 χρόνια πριν. Είναι γνωστή η ιστορία του Αβραάμ και της Σάρας. Το ζεύγος ήταν άτεκνο. Εκείνη την εποχή οι άτεκνοι θεωρούν τον τρόπο τεινά καταραμένη. Η ατεκνία για τότε ήταν όνειρος. Ο Θεός όμως είχε υποσχεθεί στον Αβραάμ ότι θα αποκτήσει απογόνους αμέτρητους. Τα χρόνια περνούσαν και ο απόγονος δεν ερχόταν. Ο Αβραάμ πίστευε στο λόγο του Θεού, η Σάρα όμως ανυπομονούσε. Δεν μπορούσε να περιμένει για να εκπληρωθεί το θέλημα του Θεού. Ήθελε να εκβιάσει τα πράγματα, να γίνει το δικό της. Γι' αυτό προέτρεψε φορτικά τον Αβραάμ να αποκτήσει παιδί με τη δούλη του την Άγαρ. Πράγματι, έτσι και έγινε. Η Άγαρ απέκτησε γιο τον Ισμαήλ, από αυτόν προήλθαν οι Ισμαηλίτες και κατ' επέκταση το αραβικό γένος. Αργότερα, από τη Σάρα, γεννήθηκε ο Ισαάκ, όπως και υποσχεθεί ο Θεός. Τότε η Σάρα έδιωξε την Άγαρ και τον Ισμαήλ. Αυτό δημιούργησε το μίσος του Ισμαήλ κατά του Ισαάκ και κατ' επέκταση των Αράβων κατά των Ισραηλιτών. Αυτό λοιπόν το μίσος κυριαρχεί στα δύο έθνη χιλιάδες χρόνια. Και από ό,τι φαίνεται θα κυριαρχεί μέχρι τη συντελεία των αιώνων. Ποια ήταν η αιτία? Η ανυπακοή της Σάρας στο θέλημα του Θεού. Αυτή η ανυπακοή δεν αφορούσε την ίδια, αλλά και όλους τους απογόνους της. Στην περίπτωση των Σοδόμων και των Γομόρων βλέπουμε μια άλλη πλευρά. Οι αμαρτίες των δύο πόλεων, των κατοίκων των δύο πόλεων, επέφεραν την οργή του Θεού. Ο Θεός αποφάσισε να τις καταστρέψει. Τότε μεσολαβεί ο Αβραάμ και παρακαλεί τον Θεό, αν βρει κάποιους δικαίους, να μην καταστρέψει τις δύο πόλεις. Και ο Θεός δέχεται. Γράφει το κείμενο πολύ χαρακτηριστικά αυτόν τον υπέροχο διάλογο. Είπε λοιπόν ο Κύριος, «Η κακή φήμη των Σοδόμων και των Γομόρων διαδόθηκε πολύ και η αμαρτία τους είναι πολύ βαριά. Θα κατεβώ λοιπόν να εξακριβώσω αν αληθεύουν όλες αυτές οι διαδόσεις που έφτασαν ως εμένα». Πλησίασε τότε ο Αβραάμ και του είπε, «Θα καταστρέψεις τους δικαίους μαζί με τους αμαρτωλούς? Ίσως υπάρχουν 50 δίκαιοι στην πόλη. Θα τους καταστρέψεις και αυτούς? Δεν θα συγχωρήσεις την περιοχή για χάρη των 50 δικαίων που βρίσκονται σε αυτήν? Δεν γίνεται να το κάνεις εσύ αυτό, να θανατώσεις δηλαδή δικαίους και αμαρτωλούς μαζί, σαν να ήταν όλοι το ίδιο. Δεν είναι δυνατόν, ο κριτής όλης της γης δεν πρέπει να αποδώσει δικαιοσύνη? Ο Κύριος απάντησε: «Άμβρος στην πόλη των Σοδόμων 50 δικαίους, θα συγχωρήσω για χάρη τους ολόκληρη την περιοχή». Ο Αβραάμ πήρε θάρρος και το αποκρίθηκε: «Συγχώρεσέ με, Κύριε, που μιλάω, που τολμώ να σου μιλάω, ενώ είμαι χώνη, χώμα και σκόνη. Ίσως όμως από τους 50 δικαίους να λείπουν 5. Θα καταστρέψεις εξαιτίας των 5 όλη την πόλη?» Ο Κύριος απάντησε: «Δεν θα την καταστρέψω αν βρω εκεί 45 δικαίους». Ο Αβραάμ συνέχισε: «Ίσως όμως βρεθούν εκεί μόνο 40. Ο Κύριος απάντησε: «Για χάρη των 40 δεν θα κάνω τίποτα». Ο Αβραάμ κατεβάζει τον πήχη: «Μη θυμώσεις, Κύριε μου, θα σου μιλήσω πάλι. Ίσως βρεθούν εκεί 30 δίκαιοι». Και ο Κύριος απάντησε: «Δεν θα κάνω τίποτα αν βρω εκεί 30. Ο Αβραάμ επέμεινε: «Τώρα που άρχισα να μιλάω με τον Κύριό μου, ας πω κάτι ακόμα. Ίσως βρεθούν εκεί 20. Αν βρεθούν 20, ο Κύριος απάντησε: «Δεν θα καταστρέψω την πόλη για χάρη των 20. Ο Αβραάμ επανήλθε: «Μη θυμώσεις, Κύριέ μου, που θα σου μιλήσω για μια φορά ακόμα. Ίσως βρεθούν εκεί 10 δίκαιοι». Ο Κύριος απάντησε: «Δεν θα καταστρέψω την πόλη και χάρη των 10. Ο Αβραάμ δεν ήθελε να συνεχίσει άλλο. Ο Κύριος περίμενε να του λέει και παρακάτω, αλλά δεν συνέχισε. Τελικά ο Αβραάμ σταμάτησε και ξαναγύρισε στη σκηνή του. Τι βλέπουμε εδώ? Ότι το κακό φέρνει την καταστροφή, επιδρά παντού, αλλά και από την άλλη πλευρά, και το καλό έχει παγκόσμιες διαστάσεις και επιδρά θετικά. Οι δίκαιοι, αν υπήρχαν αυτοί οι 10, θα έσωσαν τις δύο πόλεις. Δεν υπήρχαν τελικά ούτε 10 δίκαιοι και οι πόλεις καταστράφηκαν. Βλέπουμε λοιπόν ότι ένας άγιος άνθρωπος, ο Αβραάμ στην περίπτωση, μπορεί να μεσολαβήσει και να αλλάξει ακόμα και την απόφαση του Θεού. Και 10 άγιοι θα μπορούσαν να σώσουν τις δύο πόλεις και την καταστροφή. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας τιμά τόσο πολύ τους Αγίους μας και ζητάει τις πρεσβείες και τις προσευχές τους. Πολλά ισχύει δέησης δικαίου ενεργουμένη. Οι Άγιοι με τις προσευχές τους στηρίζουν την οικουμένη, όπως λένε τα τροπάρια. Αν ο κόσμος συνεχίζει να υπάρχει, αν δεν έχουμε περισσότερες καταστροφές και δυστυχίες, το οφείλουμε στους Αγίους. Και σήμερα ακόμη κάποιοι άσημοι, περιφρονημένοι, ξεχασμένοι, στέκονται λαμπάδες αναμένες και εκετεύουν με δάκρυα στα μάτια για τη σωτηρία του κόσμου. Η αγιότητά τους και η προσευχή τους επιδρούν σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι τα αλεξικέραυνα της προσευχής. Μην νομίζουμε ότι ο κόσμος ζει και κινείται και υπάρχει από τις προσπάθειες των μεγάλων και τρανών του κόσμου τούτου. Και όσο περισσότεροι Άγιοι υπάρχουν, τόσο καλύτερα για τον κόσμο. Και όσο περισσότεροι προσευχόμενοι υπάρχουν, τόσο καλύτερα για τον κόσμο. Διάβαζα τότε για τον Άγιο Νικόλαο Πλανά, όταν κοιμήθηκε, νομίζω το 1936, ότι είπαν κάποιοι, πόσο, 32, ότι τώρα που η Αθήνα έχασε ένα τέτοιο άνθρωπο προσευχής, θα δοκιμάσει πολλές καταστροφές και δοκιμασίες, και όπως πράγματι έγινε μετά πολλά χρόνια. Θα έχετε ακούσει το περιστατικό που κάποιος πατέρας προχωρούσε στη Θεσσαλονίκη, αν θυμάμαι καλά, μάλλον ένας παππούς με το εγγονάκι του, και το εγγονάκι ξέφυγε και έπεσε στις ρόδες ενός φορτηγού. Ο παππούς άρχισε να φωνάζει, να κλαίει. Άσε λίγο το παιδί, τον σκούντεξε και του λέει: «Μη στεναχωριέσαι, δεν έπαθα τίποτα, ένας παππούλης με έβγαλε από τις ρόδες». Κοιτάνε γύρω γύρω, δεν υπήρχε παππούλης. Έμειναν έκπληκτοι, ψάχνανε πουθενά. Κάποιος, Άγιος, ποιος ξέρει, μετά από λίγο καιρό πήγαν στο Άγιο Όρος, και ο μικρός αυτός είδε κάπου τον πατέρα Παΐσιο. Αυτός ήταν ο παππούλης που μέσωσε από τις ρόδες. Πήγαν κοντά μετά ο πατέρας και το παιδί. Το παιδί επέμενε, ο πατήρ Παΐσιος έλεγε: «Έχω πολύ καιρό να βγω από το Άγιο Όρος, δεν ήμουν εγώ». Και μετά τους ρώτησε: «Τι ώρα έγινε αυτό το γεγονός?» Του είπαν: «Δεν θυμάμαι, 6 ώρα». Και ο πατήρ Παΐσιος είπε: Εκείνη την ώρα προσεύχομαι για τα τροχαία ατυχήματα. Πολλές φορές εμείς, αν προσευχόμαστε για τον εαυτό μας, έχουμε πάρει διαζύγιο με την προσευχή, αλλά πολλές φορές προσευχόμαστε σαν να είμαστε μικρά παιδιά 5 χρονών, κακομαθημένα, και για τους άλλους ούτε καν σκεφτόμαστε να προσευχηθούμε. Όταν όμως έχουμε κάποια ανάγκη για κάποιον άνθρωπό μας, τότε τηλεφωνούμε στα μοναστήρια να προσευχηθούν ή στους ιερείς, δίνουμε τα ονόματα. Αλλά καλό και αυτό. Μήπως όμως γίνεται για να μην πούμε εμείς τον κόπο? Αν μας πονάει κάτι, αν η κατάσταση κάποιου μας ενοχλεί, είμαστε οι πιο κατάλληλοι για να προσευχηθούμε. Και θα έλεγα, πολλές φορές πηγαίνω στον πνευματικό και του λέμε: έχουμε δυσκολία με τον τάδε άνθρωπο, δεν θέλουμε να το δούμε στα μάτια μας, δεν θέλουμε να του μιλήσουμε, νιώθουμε πολύ άσχημα και αυτός απέναντί μας. Έχουμε δοκιμάσει ποτέ τη μέθοδο της προσευχής να προσευχηθούμε για αυτόν τον άνθρωπο? Θα δείτε πόσο η προσευχή επιδρά και σε αυτόν τον άνθρωπο, αλλά και τη δική μας καρδιά τη μαλακώνει. Θυμάμαι έναν Άγιο Γέροντα που γνώρισα στη Βόρειο Ελλάδα, που είχε πολλά χαρίσματα αλλά τα έκρυβε, και κάποτε πήγε μια μοναχή να λειτουργηθεί. Πρώτη φορά τον έβλεπε. Έγραψε στο παγκάρι εκεί τα ονόματα των δικών της και θυμήθηκε ότι με κάποια γυναίκα στο χωριό είχε έχθρα. Λέει: τι μοναχή είμαι, ας τη γράψω και αυτήν, και την έγραψε στο τέλος. Έδωσε το χαρτάκι στον ιερέα και χωρίς να την ξέρει, στο τέλος της λειτουργίας, στο αντίδωρο της λέει: παιδί μου, τον εχθρό μας δεν το γράφουμε τελευταίο, πρώτο το γράφουμε. Και τότε η προσευχή μας πάει κατευθείαν στον ουρανό. Για να συνεχίσω, θα αναφερθώ σε ένα άλλο άγνωστο περιστατικό από την σύγχρονη ιστορία. Ένα καλό που κάνουμε, αδελφοί μου, μπορεί να έχει αμέτρητες, απροσμέτρες διαστάσεις. Κάποτε λοιπόν, στο 19ο αιώνα, είναι γεγονός αυτό, δεν είναι παραμύθι, ένας στοχός σκοτσέζος αγρότης, ενώ καλλιεργούσε το χωράφι του, άκουσε τη φωνή ενός παιδιού που κλαίγοντας ζητούσε βοήθεια. Αμέσως παράτησε τα εργαλεία του και έτρεξε προς το μέρος ενός βάλτου, ενός βούρκου, όπου προέρχονταν οι φωνές. Και τι να δει, ένα τρομοκρατημένο αγόρι, βυθισμένο κιόλας μέχρι τη μέση στη λάσπη, πάλευε μάτια να ελευθερωθεί ουρλιάζοντας. Χωρίς αργοπορία, ο αγρότης έσωσε το αγόρι, που σίγουρα θα πέθαινε αργά και βασανιστικά. Την επόμενη μέρα, μια φανταχτερή πλούσια άμαξα με 2 άλογα σταμάτησε μπροστά από την αγρικία του. Κατέβηκε ένας καλοτημένος ευγενής κύριος που του συστήθηκε ως ο πατέρας του αγοριού που είχε σώσει. «Θα ήθελα», του είπε, «να σας ανταμείψω για την πράξη σας. Σώσατε τη ζωή του παιδιού μου». Και έβγαλε να του δώσει χρήματα. Και ο φτωχός αγρότης απάντησε: «Όχι, δεν είναι δυνατό να πληρωθώ για ό,τι έκανα». Την ίδια στιγμή, στην πόρτα του χαμόσπιτου εμφανίστηκε ο γιος του αγρότη. «Αυτός είναι ο γιος σας?» ρώτησε ο κύριος. «Μάλιστα. Τότε θα κάνουμε μια συμφωνία. Αφήστε με να προσφέρω στο γιο σας το ίδιο επίπεδο μόρφωσης που απολαμβάνει ο δικός μου. Αν ο μικρός μοιάζει στον πατέρα του, τότε χωρίς αμφιβολία, μεγαλώντας θα γίνει κάτι για τον οποίο και οι δυο μας θα υπερηφανευόμαστε». Ο αγρότης δέχτηκε και τα 2 παιδιά σπούδασαν μαζί, ο ένας πολιτικές επιστήμες και ο άλλος ιατρική σχολή. Ποιοι είναι αυτοί οι 2 άνθρωποι όταν μεγάλωσαν? Το παιδί που σώθηκε από το βούρκο είναι ο Ουίνστον Τσόρτσιλ. Και το παιδί του αγρότη, ο Αλεξάνδερ Φλέμινγκ. Βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Αν οι 2 αυτοί άνθρωποι δεν υπήρχαν, πώς θα ήταν σήμερα ο κόσμος? Πόσοι θα ζούσαμε χωρίς την πενικυλίνη που ανακάλυψε ο Φλέμινγκ? Και βλέπετε ότι ένα καλό που έκανε ο αγρότης, χωρίς να περιμένει τίποτα, καμία ανταπόδοση, έφερε παγκόσμιες επιπτώσεις και διαστάσεις. Ο καθένας λοιπόν έχει τη δική του ευθύνη για ό,τι γίνεται στον κόσμο. Υπάρχει και ένα άλλο περιστατικό, και αυτό ίσως άγνωστο. Μου έλεγε ένας αξιωματικός, ξέρεις πως χάθηκε η μάχη του Βατερλό? Από ένα καρφί. Όταν χάθηκε η μάχη, οι δήμονες προσπάθησαν να δουν τα αίτια. Είδαν λοιπόν ότι στην κρίσιμη στιγμή ένας αξιωματικός έλειπε από τη θέση του. Γιατί έλειπε? Είχε σκοτωθεί. Δεν είχε σκοτωθεί από σφαίρα, είχε πέσει από το άλογο. Και γιατί έπεσε από το άλογο? Το άλογο σκόνταψε. Και γιατί σκόνταψε? Είχε ανοίξει το πέταλο. Όταν έκαναν τον έλεγχο, έλειπε ένα καρφί σε αυτό το άλογο και βαρέθηκαν εκεί να το βάλουν αυτό το καρφί. Και σιγά σιγά με τις κινήσεις το πέταλο άνοιξε και έγιναν όλα όσα σας είπα και άλλαξε η ιστορία του κόσμου από ένα καρφί. Ο καθένας λοιπόν έχει τη δική του ευθύνη για ό,τι συμβαίνει στον κόσμο, ακόμη και στις λεπτομέρειες. Είμαστε υπεύθυνοι όχι μόνο για το κακό που κάνουμε, αλλά και για το καλό που δεν κάνουμε. Ένα καλό που κάνουμε ή δεν κάνουμε και ένα κακό που κάνουμε ή δεν κάνουμε μπορούν να έχουν απίστευτα αποτελέσματα. Για να το προεκτείνω λίγο, θέλω να θυμίσω ότι για το Θεό μετράνε ακόμη και οι λεπτομέρειες που τελικά δεν είναι λεπτομέρειες αλλά κάτι σημαντικό. Ακόμη και ένα γιώτα και μια κεραία, ένας τόνος δηλαδή, έχει σημασία και όπως λέει ο Χριστός θα δώσουμε λόγο. Αλλά και από την άλλη πλευρά, για τον Θεό δεν πάει τίποτα χαμένο, ούτε ένα κερί που θα ανάψουμε για κάποιον, ένα κυριελέησον που θα πούμε, ακόμη και ένα δάκρυ, ή όπως λέει ο Άγιος Σιμεών ο νέος θεολόγος, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τι μέρος. Δηλαδή για τον Θεό και ένα δάκρυ δεν πάει χαμένο, ακόμα και αν δεν βγει ολόκληρο, μισό, ένα τρίτο. Και αυτό για τον Θεό έχει σημασία. Γύρω μας, πόσοι άνθρωποι περιμένουν ένα καλό λόγο, ένα χαμόγελο, μια πράξη αγάπης, μπορεί να επηρεάσει άμεσα τη ζωή τους και πόση ευθύνη έχουμε γι' αυτό, αλλά και πόσο μπορεί να επηρεάσει τη ζωή μας, την οικογενειακή του περιβάλλοντός μας. Πολλοί άνθρωποι έρχονται και παραπονιούνται για τις διαμάχες και προστριβές στην οικογένεια, στα συγγενικά και φιλικά πρόσωπα. Η αντίδραση στην εχθρότητα συνήθως είναι η εχθρότητα, θα το δείξω εγώ. Στον κακό λόγο, ο κακός λόγος. Και δεν βγαίνει τίποτα. Ας δοκιμάσουμε κάτι άλλο. Να πούμε στον άλλον ένα γλυκό λόγο. Να βάλουμε κανόνα στον εαυτό μας, έστω για μια εβδομάδα, να μην πούμε στον άνθρωπό μας κακό λόγο, αλλά μόνο καλό λόγο. Το έχω δοκιμάσει μερικές φορές στην εξομολόγηση, σε ζευγάρια που έχουν προβλήματα. Τους λέω, ο κανόνας σας είναι, για μια εβδομάδα δεν θα πείτε κακό λόγο, μόνο καλό. Δεν ξέρω τι θα πείτε. Τι ωραίο που είναι το πουκάμισο σήμερα. Τι ωραίες μαρίδες που μου έφερες. Μόνο καλό λόγο. Όταν έρχονται μετά, λένε ότι έζησαν ένα παράδεισο για μία εβδομάδα. Δεν κρατάει πολύ, βέβαια, ξαναρχίζουν πάλι τα ίδια. Αλλά τουλάχιστον έμεινε η ανάμνηση αυτής της εβδομάδος. Βλέπουμε σήμερα πόσα παιδιά επαναστατημένα υπάρχουν, την τρομακτική αύξηση των ναρκωτικών και της νεανικής εγκληματικότητας. Όταν χτυπήσει αυτό το κακό στην πόρτα μας, ψάχνουμε να βρούμε ευθύνες δεξιά και αριστερά. Φταίει η πολιτεία, φταίει ο πρωθυπουργός, φταίει η εκκλησία, η κοινωνία, το ΙΚΑ, η ΔΕΗ, ό,τι βρούμε. Όμως για όλα αυτά αποκλειστικά υπεύθυνοι είναι οι γονείς. Από αυτούς εξαρτάται η πορεία των παιδιών. Ένας καλός λόγος, μια καλή διάθεση και κρίση και κυρίως η αγάπη που θα δείξουμε μπορούν να κάνουν έναν άνθρωπο ευτυχισμένο ή δυστυχισμένο. Και κάτι παραπάνω, το παράδειγμά μας. Η γνήσια σχέση μας με τον Θεό, η αγάπη μας για τον Θεό μπορεί να δημιουργήσουν όχι απλώς έναν ευτυχισμένο άνθρωπο, αλλά ένα πολύ της Βασιλείας του Θεού. Έχετε σκεφτεί τι μπορεί να αφήσει κληρονομιά ένας κακός γονέας? Μόνον ερήπια. Διάβαζα κάπου ότι ένας Αμερικανός συγγραφέας σε έρευνά του υποστήριξε πως από έναν μόνο έκφυλο άνθρωπο σε διάστημα 75 χρόνων προέκυψε ένα τεράστιο γενεαλογικό δέντρο με 1200 απογόνους, έκφυλους, ανώμαλους, ανισόρροπους, αλκοολικούς, για τους οποίους τότε το κράτος των Ηνωμένων Πολιτειών δαπάνησε για έξοδα φυλάκισης ή νοσηλείας πάνω από 2 εκατομμύρια δολάρια. Έχουμε ακούσει τη φράση «αμαρτία γονέων παιδεύουσε τέκνα». Το ρητό αυτό δεν υπάρχει στην Αγία Γραφή, δεν ξέρω πώς βγήκε, αλλά τον αντιλαμβανόμαστε σαν μια τιμωρία του Θεού, σαν να ζητάει ο Θεός να ξεχρεώσουν τα παιδιά τα χρέη και τις αβλεψίες των γονέων. Αλλά δεν είναι έτσι. Η κακή ζωή των γονέων είναι αυτή που επιδράει στα παιδιά. Παραδείγματος χάρη, σημερινή οικογένεια είναι εγωκεντρική. Το μήνυμα που δίνει στα παιδιά είναι άρπαξε να φας και κλέψε να έχεις. Αν δεν το αρπάξεις εσύ, θα το αρπάξει ο άλλος. Γι' αυτό μην δίνεις σημασία στον άλλον, κοίταξε τον εαυτό σου. Κοίταξε εσύ να ανέβεις, εσύ να πλουτίσεις, εσύ να περάσεις καλά. Ο άλλος είναι εχθρός σου ή στην καλύτερη περίπτωση ανταγωνιστής σου. Το πόσο δε εγωκεντρικά ζούμε, το βλέπουμε στην καθημερινή μας ζωή. Λέει κάπου ο Αββάς Ισάκος Ήρος, ο καταφρονών της φωνής του ενωδύνει όντως η ιή αυτού εν αορασία ψηλαφίσουση. Δηλαδή, αυτός που περιφρονεί και κλείνει τα αυτιά του στον πόνο του άλλου, τα παιδιά του θα ψάχνουν στα τυφλά. Εκπληκτικό. Σήμερα το ζούμε. Τα παιδιά καταστρέφουν και αυτοκαταστρέφονται. Ζουν ένα πανικό. Πώς να ζήσουμε σε αυτόν τον κόσμο του μίσους που μας φέρατε. Αυτό είναι το μήνυμά τους. Ο Ντοστογεύσκη έχει ένα πολύ ωραίο κεφάλαιο με το Στάρτζο Ζωσιμά, που μεταξύ των άλλων λέει: μια σωτηρία υπάρχει για σένα. Πάρε τον εαυτό σου και κάνω τον υπεύθυνο για τα κρίματα των ανθρώπων. Μην ψάχνεις δηλαδή κάποιον άλλον υπεύθυνο για ό,τι συμβαίνει στον κόσμο. Εγώ, εσύ, ο καθένας μας φταίει. Όλοι λοιπόν είμαστε υπεύθυνοι για όλα. Θα μου πείτε πώς. Σας διαβάζω κάτι που γράφονται στο βίο του πατρός Παϊσίου. Έλεγε ο πατήρ Παϊσίος: πρέπει να προσευχόμαστε υπέρ των άλλων με συντριβή και πόνο ψυχής. Και αυτό μπορεί η ψυχή να το κατορθώσει μόνο αν θεωρεί, λόγω ταπεινοφροσύνης, τον εαυτό της αίτιο για το κάθε τι που συμβαίνει στον πλησίον της. Το ρωτήσανε: μα γέροντα, πώς εσείς μπορείτε να δεχτείτε ότι φταίτε για κάποιον που χωρίζει με τη γυναίκα του στην Αθήνα? Και ο γέροντας απάντησε: λέω μέσα μου, αν ήμουν άγιος όπως οι παλιοί πατέρες, θα ζητούσα από το Θεό τη χάρη να μονιάσουν και να αγαπηθούν. Και ο Θεός που έχει υποσχεθεί ότι θα ακούει τους Αγίους, θα τους βοηθούσε. Για να μην είμαι λοιπόν άγιος, δεν με ακούει ο Θεός. Συνεπώς εγώ φταίω που διαλύεται αυτή η οικογένεια και για ό,τι κακό άλλο γίνεται στον κόσμο. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο δεν κρίνω κανέναν, αλλά μόνο κατηγορώ τον εαυτό μου για όλα. Τότε και ο Θεός θα βοηθήσει. Και πράγματι, οι Άγιοι είχαν αυτή την αίσθηση ότι είναι υπεύθυνοι για όλους. Παρακαλούσαν για όλους. Δέχονταν να θυσιαστούν οι ίδιοι, να πάνε ακόμα και στην κόλαση για χάρη των άλλων. Έλεγε στην προσευχή του ο Αββάς Βαρσανούφιος: δέσποτα, ή συνεισέν εγκέμι τα τέκαινα μου στην βασιλεία σου, ή καμέ εξάλληψον εις βίβλους σου. Κύριε, λέει, ή θα με βάλεις στον παράδεισο μαζί με τα πνευματικά μου παιδιά, να με πας στην κόλαση μαζί τους. Και μετανοούσαν οι Άγιοι για όλες τις αμαρτίες. Με αυτό ήθελα να κλείσω, με την προσευχή ενός συγχρόνου Αγίου που είχε έντονη την αίσθηση της υπευθυνότητας για όλο τον κόσμο. Είναι ο Άγιος Επίσκοπος Αχριδών Νικόλαος, ο Σέρβος. Γράφει λοιπόν σε μια προσευχή του: μετανοώ, Κύριε, για όλες τις ανθρώπινες αμαρτίες. Το σπέρμα όλων των αμαρτιών βρίσκεται στο αίμα μου. Με την προσπάθειά μου και το έλεό σου συμπνίγω τον κακό σπόρο μέρα και νύχτα, για να μην βλαστάνουν τα ζυζάνια, αλλά το καθαρό στάρι στον αγρό σου. Μετανοώ για όλους τους μεριμνώντες που σκοντάφτουν κάτω από το βάρος των μεριμνών και δεν ξέρουν να αποθέσουν τις μεριμνές τους πάνω σε σένα. Για τον αδύναμο άνθρωπο, αβάσταχτη είναι και η πιο μικρή μέριμνα, ενώ για σένα και ένα βουνό μεριμνών είναι σαν μια μπάλα χιονού πεταμένη στο καμένο της φωτιάς. Μετανοώ για όλους τους αρρώστους, γιατί η αρρώστια είναι καρπός της αμαρτίας. Όταν με τη ματέα ανεκαθαριστεί η ψυχή, τότε η αρρώστια εξαφανίζεται μαζί με την αμαρτία και εισέρχεσαι στην ψυχή εσύ. Μετανοώ για τους απίστους που με την απιστία τους σωρεύουν τις ανήχησες φροντίδες και τις αρρώστιες επάνω τους και πάνω στους φίλους τους. Μετανοώ για όλους τους βλάσφημους που βλαστημούν εσένα, μην ξέροντας ότι βλαστημούν τον οικοδεσπότη που τους δίνει και τους τρέφει. Μετανοώ για όλους τους ανθρωποκτόνους που σκοτώνουν τη ζωή του άλλου για να φυλάξουν τη δική τους. Συγχώρεσε τους, Κύριε, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν. Δεν ξέρουν ότι δεν υπάρχουν στο σύμπαν δύο ζωές, αλλά μία. Και ότι δεν υπάρχουν δύο άνθρωποι, αλλά ένας. Και κόβουν το μισό της καρδιάς για να φυλάξουν το άλλο μισό. Ω, πόσο είναι νεκροί εκείνοι που έχουν αποκόψει το μισό της καρδιάς. Μετανοώ για τους επίουρκους, γιατί αλήθεια και αυτή είναι ανθρωποκτόνη. Μετανοώ για όλους εκείνους που εκμεταλλεύονται τους αδελφούς τους και συσσωρεύουν άχρηστο πλούτο. Κλαίω και αναστενάζω, γιατί έθαψαν την ψυχή τους και δεν έχουν με τι να παρουσιαστούν ενώπιόν σου. Μετανοώ για όλους τους υπερήφανους και αλαζόνες, γιατί είναι ενώπιόν σου σαν ζητιάνοι με άδειο σακούλι. Μετανοώ για όλους τους μέθυσους και λέμαργους, γιατί κατάντησαν δούλοι των δούλων τους. Μετανοώ για όλους εκείνους που χαλάνε τους γάμους τους, γιατί πρόδωσαν την εμπιστοσύνη του Αγίου Πνεύματος, το οποίο τους εξέλεξε για να χτίζει διαμέσου αυτών τη νέα ζωή, ενώ αυτή τη διακονή της ζωής μετέβαλαν σε καταστροφή της ζωής. Μετανοώ για όλα τα ψεύτικα χείλη, για όλα τα θολά μάτια, για όλες τις σκληρές καρδιές, για όλες τις αχόρταγες σκυλιές, για όλα τα σκοτεινά μυαλά, για όλες τις κακές δελήσεις, για όλους τους άσχημους λογισμούς, για όλες τις ψυχοφόρες επιθυμήσεις. Μετανοώ για όλους εκείνους που καταστρέφουν την αιστεία του γείτονα και την ειρήνη του και έτσι μαζεύουν για τον εαυτό τους και στο λαό κατάρα. Μετανοώ για όλη την ιστορία των ανθρώπων, από τον Αδάμ ως εμένα τον αμαρτωλό, γιατί όλη η ιστορία είναι μέσα στο αίμα μου, γιατί εγώ είμαι μέσα στον Αδάμ και ο Αδάμ μέσα μου. Μετανοώ για όλους τους μεγάλους και μικρούς που δεν συγκινούνται μπροστά στην παρουσία σου. Κλαίω και κραυγάζω, Κύριε, ελέησον και σώσον με.